U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord vanoggend is Johannes hoofstuk 8, daar tot by vers 11. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons kan stilstaan en by u woord en by u dinge. En dat ons weet dis u woord, Here. Elke woord hierin is geweeg en deur u Gees vir ons oorgelewer en is onveranderlik en van waarde vir ons ook in hierdie uur. En dis ons hartsbegeerte, Here, dat u ons verstand sal oopsluit en dat u vir ons insig in hierdie dinge sal gee. Ons het geen insig in die dinge as die Gees dit nie vir ons uitwys nie. En die openbarings en die lering sal altyd dan vir ons duister bly. En daarom pleit ons, o Vader, stuur die Gees en o Gees van God, kom beweeg hier deur die banke, dat ons elkeen u nabyheid, die teenwoordigheid kan ervaar, en dat ons ook kan insig hê en ook in hierdie gedeelte wat u vir ons wil leer. Vra hierdie dinge, Vader, uit genade en in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het laas net stilgestaan by die versie hierna, het elkeen na sy huis toe gegaan, maar Jesus na Olyfberg toe gegaan. Nou gaan ons verder. Die volgende morgen, vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk in naam toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleers en die fariseers bring toe 'n vrou wat op oorstel betrap is en later in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorstel bepreeg het. Moses het vir ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, so dat hulle iets kon kry waar hulle hom kon aankla. Maar Jesus gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om vir hom te vra, het hy reggekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat skoon gewete die eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een beginne wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen gelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy reggekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel jode voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons het hierdie gedeelte wat nogal in die geskiedenis baie keer bietjie verdraai en verkeerd aangebied is en verkeerde aksent ook. Daar is mense wat die gedeelte gebruik om hulle sonde te regverdig en te maak asof sonde nie so erg is nie en verwys hierna. As mense wat na die gedeelte ook verwys en te sê, maar ons het nie reg om te oordeel, ons mag nie oordeel nie, ag en allerlei dinge. Maar nou weet ons al, as ons so met Johannes nou besig is, begin mense gevoel kry waar oor Johannes gaan, en dan vir ons duidelik is dat Johannes ook besig is om te openbaar wie Christus is, en waar oor Christus is. En deel daarvan aan die ander kant is om mense te ooreet, dat hy die verlosser is, en daarom met die prachtige en die skerp uitsprake. Maar in hierdie gedeelte kry ons een prachtige openbaring van wie Christus is, en een kerndeel van die raadsplan, wat vir ons ontvou word, ook in hom as persoon. Ons het nou in die vorige gedeelte gesien, dat hy gegaan het naar die Olyfberg toe, en dis waar hy sy krag gekry het, dis waar sy tuiste was, die soeke na die teenwoordigheid van sy vader. Ach, en maar vir ons mekaar het in die lijne ook maar gesê, dat elke van ons moet ons eie Olyfberg hê. Die plek waar ek kan heen gaan en alleen wees met my vader en die dinge van my vader. En die wonderlike deel daarvan is, as jy na jou Olyfberg toe gaan, jou binnenkamer, Christus is altyd daar. Want dis waar jy hom gaan vind. En ons lees het ook so in Hebreërs, dat hy sit aan die regterhand van God en hy tree vir ons in. Maar nou gaan ons verder met die gedeelte en daar geskrywe dat die skrifgeleerders en die fariseers bring toe nou 'n vrou na hom toe. Nou die skrifgeleerders in hierdie gedeelte net so vir die interessantheid is nou mense wat meer gefokus was op die wet en die interpretasie van die wet. Dit was vir hulle belangrik. Die fariseers is ook gekyk na die wet, maar hulle kyk ook na die oorlewering en 'n weier godsdienst daarvan, so binne die fariseers, en kry fariseers wat spesifiek wetsgeleerdes is, kyk hulle daarna en dis juist hulle wat nou kom met hierdie vrou na vore toe, om vir die Here te toets. En die ironie daarvan is, die kerkleiers van die uur, dat hulle bring hierdie vrou na die Here Jesus toe, maar ons sien dat die motiewe verkeerd is en dat nie een van hierdie fariseers belangstel om Jesus te ken vir wie hy is nie. Nie een van hulle glo in hom, inteendeel dat hulle het nou al beginne planne maak om hom dood te maak. Hulle is meer besorg oor hulle verstaan van die wet, hulle toepassing van die wet, as wat hulle besorg is daaroor, oor wie die Christus is, na wie die hele wet verwys. En as hulle oop was en laat leie daardeur, en daar was mense wat beginne dink het hier oor, ons kyk na Nicodemus, wat in die nacht na die Here Jesus toe gekom het, om te sien dat die wet, maar die steek iets meer in Christus, die steek iets meer in die wet, en hy begin die parallelle trek om te sien. Maar hulle stel nie belang wat die wet werkelijk sê, en hulle bestel belang in hulle eie self, en hulle eie interpretaties daarvan. En dan lees ons hulle bring die vrou, daar vers 3, wat oorstel betrap is, en laat aan die middel van die kring staan. Nou is hulle wetlike mense, so hulle staan op die wet, en wat sê die wet vir ons? En miskien is dit goed dat ons vanoggend net kortliks daarby weer stilstaan, want dit gaan in hierdie gedeelte oor die huwelik. En die huwelik is aangestel, sê ons in Genesis 2, dat God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is, nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Ek onthou, ek het die hele paar jaar terug ook iemand gehoor, wat gepreek het oor hierdie gedeelte, en ek het Genesis 2 nog nooit so verdraaid gehoor soos daar nie. En sy opsomming daarvan is, dat Genesis 2 sê vir ons, God wil hê dat die mens moet gelukkig wees. En dit is een stukkie theologie wat baie goed afgaan vandag in ons kerk. En vergeet maar wat die Bybel in sy breë trekke sê. Dit is so, dat God wil graag vir ons die goeie en die beste in die lewe hê, maar wat leer dit hier vir ons? Die Here wat kyk na die mense sê, dit is nie goed dat hy alleen is nie. En ons hou dat God weet alles. Voor die mens nog geskep het, hy geweet wat gaan gebeur en wat alles gaan gebeur. Hy het nie gekyk na die man en Adam het gemaak en gesê, o, ek het 'n fout gemaak. Ek kan sien hierdie ouse alleen nie. Hierdie gedeelte is opgeskrywe vir ons. Ek maak die man eers dat die man kan besef, maar dit is vir my moeilik. Ek het iemand nodig dat ons kan besef, maar luister, ek kan nie op myself lewe nie. God het ons gemaak om in 'n verhouding te lewe. Dis waar ons volheid en ons geluk kom. Maar dan gaan hy ook verder en hy het hulle man en vrou gemaak en ek wil dit baie pertinent sê, precies in die uur waar ons in lewe, waar daar soveel uitinge daarteenoor is en dis skokkend om te hoor hoe kinders op skool al geleer word dat hulle nie eers 'n geslag het en dat jy sommer aangekla kan word as jy sê dis 'n seun en 'n dogter. Wat 'n verwarde en wat 'n verdraaide wêreld. God se woord staan onveranderlik. Hy het hulle gemaak, man en vrou. En die huwelik ook, net daarna in vers 24 gaan aan, en sê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een word. En dis reg, en dis wat die wetgeleerders, skrifgeleerders ook leer, dat daar is 'n huwelik, en die huwelik kan selfs slegs wees, tussen een man en een vrou. En daar mag nie egskeiding plaasvind, en teendeel as egskeiding plaasvind, in die vroeër wette is die doodstraf opgeteken, maar vanweë hulle hardheid van hulle harte, is die doodstraf toe maar later gelos, want ek weet nie hoeveel Israeliete sou bly lewe het vandag nie. As ons kyk na ons eie land, hoeveel mense sal bly lewe daaruit nie. Maar dit bly nog steeds staan, tel die Nuwe Testament op, die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, dit is nou vir ons as kinders van die Here. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtig en egbreker sal onder die oordeel van God kom. Waarvan praat hy? Hy praat en hy verwys terug na die 7de gebod. Exodus 20 sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. dat die huwelik so belangrik is, dat het een van die 10 gebooie beslag neem ook, dat die huwelik heilig gehou moet word. En Leviticus gaan verder om die straf daarop uit te brei, dis natuurlijk waarna die mense verwys. Hy sê, iemand wat egbreek pleeg met 'n vrou van sy medeburger, moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook die vrou wat egbreek pleeg. So hier kom die skrifgeleerders en hulle bring nou hierdie vrou na die Here Jesus toe, en as julle nou mooi skerp gelees het, dan sou julle klaar agtergekom met hierdie fout na. Het julle gelees wat sê hulle? Dis nou die wetgeleerdes. Die wetgeleerdes het die vrou na hom toe gebring en gesê, vers 5, Moses het in die wet ons beveel om sulke vrouens te stenig. Wat sê die wet? Mans en vrouens. Waar is die man? Is op heterdaad betrap. Met ander woorde, die man is ook daar. Hulle is klaar besig met hulle eie sienings, hulle eie interpretaties, hulle eie verdraaiing van die wet, maar hulle sien die deel nie eers raak nie. Dit word nie uitgewys hier nie, maar ek noem het maar nou my so tussenin, want het gebeur so makkelijk dat ons een wet so draai, dat het ons pas en makkelijk los ons iets uit. Maar dit is reg. Die wet vereis, as daar egbreek is, dat daar al twee moet vorentoe gebring word, want die wet is heilig, moet heilig gehou word. Maar nou is het volgens baie duidelik dat hulle bedoelings nie suiwer was nie, vers 6. Hy het hulle het gevra om hom uit te lok, so dat iets kon kry waarom ook aankla. Waarom bring hulle die man nie? Waarom bring hulle hom na Jesus toe? As 'n vrou so betrap word, dan moet sy na die Sanhedrin toe gevat word. Maar vir die Here is het baie duidelik, precies wat in die mense se harte aangaan. Maar ek wil vir oomblik hier stilstaan, want ons het hier te doen met een diepere saak in die theologie en die lering ook, wat vir ons prachtig en mooi is. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons nou hoe dit uitloop. Ek verstaan die wetsgeleerdes se hart, want jy weet, die ou wat in die wet is, is baie nauwgezet op die wet. Dit is sy aard en sy geaardheid. Ou wat in een rekenmeester is en met finansies werk, is baie nauwgezet daarop ook. En jy verwag van hom altyd te dink in die termen van syfers en wat balans en dinge wat uitwerken nie. Elkeen wat sy eie bedryf het, is geneig om in 'n sekere rigting te dink ook. En dan is ons precies is hulle hier ook. Ek verwag dit van hom, dat hulle dit moet doen, maar natuurlijk het ons nou achterkom met die bymotiewe. Die wet vereis dat dinge gestraf moet word. Die wet het nie genade nie. Ook ons moderne wette. Dis die wet, as jy het oortree, dan is dit die gevolg daarvan. So die wet is genadeloos. Maar nou sit ons hier met 'n dieper liggende spanning, wat onder het loop en ook by ons as Christene geantwoord word, maar wat maak mens nou? Wat maak ons van genade? En wat maak ons met genade? Ons het nou donderdag aand in ons discipelskap kursus net vandag hierna verwijs, en ek gooi somme vir julle selde tabelletjie daarop, want dis waar het is. Ons het hier, en ek sit in aanhangstekens, die spanning tussen die geregtigheid van God, en aan die ander kant die liefde van God. En het is belangrik vir ons as kinders van die Here om die ding reg te balanseer. As ons kyk en ons focus net op die geregtigheid van God, dan loop ons precies dieselfde pad as wat die fariseers en skrifgeleerders geloop het, dat ons is veroordelend. Hulle kyk nie eens na hulle self nie. Die wet sê, en maak die saak of hy die selle doen nie, hy het die loophole gevind en is nie vir hom van toepassing nie. En die wet vra dit. So hulle is baie veroordelend, en is baie regheid, dis wat gedoen moet word. Aan die ander kant van die spektrum, as ons kyk net na die liefde van God, dan verdra ons die waarheid weer in 'n totale ander richting. Dat God is net 'n God van liefde. Dit maak nie saak wat jy doen nie, dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie, hy sal maar altyd vergewe. Hy kan nie anders dan nie. En ongelukkig is dit 'n stuk theologie wat in baie kerke vandag baie sterk loop. Jy kan 'n Christen word, so jy kan lewe soos jy wil, jy kan doen wat jy wil. Ek staan en ek slaan die liefde van Christus as die totale som van my lewe, en ek kyk nie na die volheid daarvan nie. En in albei hierdie geval het ons te doen met afgoderry, want dis nie wie God is nie. Afgoderry en kern daarvan is 'n afbeelding te maak van 'n God vir myself en na my eie beeld. Hoe ek dink God is. Vir die geregtelike, wetlike mens, hy hou daarvan. Hy hou van sy wette, hy hou van sy reëls. Dis hoe kerk toe moet gegaan word, dis hoe dinge moet gedoen word, dan moet 'n swart pak en 'n wit draas gedra word, dan moet al hierdie dinge gedoen word. Dan is jy reg. Hy is baie lief vir die wet en die wetlike dinge. En daar is 'n stukkie waarheid daarin, maar nie die volle waarheid nie. Aan die ander kant is die mense wat net gaan oor die liefde van die Here. Die Here is my liever soos ek is, en die Here is altyd vol genade, hy is my goed, so hy wil hê ek moet gelukkig wees, hy wil hê ek moet die lewe geniet, hy moet my seën, en daarom kan ek die Here dien wanneer ek wil, waar ek wil, en soos ek wil. Weer is 'n stukkie waarheid, maar nie die volle waarheid nie, en albei vind jy die volle leuen. Ons moet kyk na die karakter van God en die wese van God, want as kind van die Here moet ek geleer en gelei word in die waarheid om my Vader in die woord en die evangelie reg te sien. En in hierdie verhaal wat vir ons opgeteken, sien ons die volmaakte balans in die Here Jesus Christus. Uitgespreek in een ou klein sinnetjie, gaan maar en moenie van nou af meer sonde doen nie. Dis 'n baie klein sinnetjie, maar dis 'n sinnetjie wat so belaai is met die evangelie en so belaai is met die lering wat die Here Jesus Christus vir ons bring, dat mens nie sommer net vinnig daarby gaan verbystap nie. Wat lê hier agter? God is 'n God van geregtigheid. Ons leer dat God 'n absolute heilige God is. Daar is geen attribuut in die Bybel wat 3 keer herhaal word, behalwe die attribuut dat hy heilig is nie. Nergens in die Bybel lees jy van liefdevol, 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 genadig, 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 geregtig, 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 langmoedig, langmoedig, langmoedig nie. Maar ons lees in die Bybel heilig, heilig, heilig. Nie dat ek een attribuut bo die ander wil uitlig nie, maar as die engele wat rondom sy troon is, wat die volheid van God se karakter geniet, en dit uitlig, dan moet dit vir ons 'n baie groot moment wees, wat ek nie ligtelik kan verbystap nie. Uit die heiligheid van God vloei sy geregtigheid ook, dat hy haat sonde, hy is volledig lig, daar kan geen duisternis in hom wees nie, geen sonde mag voor sy troon verskyn nie, en dan het ons mens onmiddellik 'n probleem. Ek dink nie ons, selfs al ons 'n lang pad gestap het saam met die Here, kan eers begin om sy heiligheid raak te sien nie, en te waardeer nie. As ek hoor hoe die engele sing, heilig, heilig, heilig is hulle, en hulle is self heilig, maar hulle aanbid die heiligheid van God, hoe groot moet die heiligheid nie wees nie, hoe wonderlik moet hierdie ontoeganklike lig van hom wees, waar daar geen stukkies duisternis is nie. God haat sonde, lees ons, met die uiterste haat. God haat sonde so erg, dat het nie genoegsaam is om iemand met die dood te straf nie. Maar sonde teen die heilige God is so erg, dat die persoon vir ewig gestraf moet word daarvoor. Dis die realiteit van die woord van ons leer. Daarom die hel, primair gemaak vir die Satan. Dis nie genoeg dat hy gerebelleer deur God nie. Dis nie genoeg om hom net dood te maak dat het ophou te bestaan nie. In God se heiligheid is die oortreding so groot dat die gevolg daarvan is dat die straf ook vir ewig moet wees daarop. Pyn en lyding en natuurlik die hel gemaak vir die duiwel en almal wat hom volg in hierdie pad wil stap. Dis die geregtigheid van God. Draai ons die munt om en kyk ons na die liefde van God. Dat hy vir ons as mens gemaak het, en hy noem homself 'n vader, wat kinders maak. En hy maak ons volwetend, precies wat ons gaan doen. Hy was nie teleurgesteld toe Adam en Eva sonde pleeg, en het geweet wat kom. Maar sy liefde bly nog steeds staan, en ons stel het selfs aan Petrus nog op, dat in sy liefde wil hy hê dat iemand moet verlore gaan, en ons weet dat die grootste deel van die wêreld verlore gaan as gevolg van hulle sondigheid, maar ons sien nog steeds die Vader haar daaraan. Ek wil lief wees, ek wil genadig wees, ek wil herstel hê. En hoe kry ons hierdie twee oorde met hierdie geweldige kloof by mekaar? Ons kry dit by mekaar hier in Jesus Christus. Hier staan hy by die vrou. Die vrou het 'n dilemma. En sy is die ene sonde, en sy is vol sonde. En wat die skrifgeleerdes is reg, sy moet eintlik, en dan moet die ander man ook gaan haal, en buiten die stad uitsleep en met klippe doodgooi. En die wat daar gevang het, sê die wet, is die ouens wat die eerste klippe moet gooi. Want so onding moet nie toegelaat word onder die naam en onder die vaandel van die kinders van die Here nie. En die ander kant, dat hy 'n God van liefde is. En hoe oorbrug hy dit? Sonde moet gestraf word. Iemand moet betaal. Maar daai iemand moet nie self skuld hê nie. Anders verdelg jy net jou eie skuld. En Jesus Christus, die vlekkelose lam, sonder enige sonde, kom staan in die plek van my en jou sonde. En hy vat die volle geregtigheid van God so. Soveel so, dat die Vader van wie hy een is, in 'n oomblik nie eers na hom kan kyk nie, en sy gesig van hom maar wegdraai, en Christus in die kruis moet uitroep, my Vader, waarom het jy my verlaat? Want jy het iets verwerpliks geword. Ek kan nie eers na jou kyk nie, en die volheid van my sonde rus op hom. En weer is belangrik dat ons as kinders van die Here dit besef en dat ons dit bly herkou en bly inneem in ons lewens en bly vir Here dankie sê vir hierdie groot genade. Hy het nie my skuld afgeskryf nie. Want die realiteit is, as ek skuld afskryf, bly die skuld nog steeds staan. Iemand is net te nagekom, nie waar nie. As jy my R1000 skuld en ek sê vir jou nee, ek kan sien, jy kan dit nie betaal nie, los dit. Is jy nog steeds nooit vry nie? Nie waar nie. Al sal ek het nooit ophaal nie, in jou hart weet jy, ek skuld eintlik nog iets. Ons skuld is betaal. Volledig. As jy vir my R1000, vandag is dit amper nie as die moeite werd om te buk vir R1000, en so min, as jy vir my 1 miljoen skuld, en jy weet, jy gaan dit nie betaal, na as 1 miljoen, manier ek iemand ooit 1 miljoen sal kan terugbetaal nie. Maar iemand anders betaal dit in my plek. Dan is daai skuld bevredig. Dis betaal. My dankbaarheid is teen die persoon wat dit gedoen het, maar nie teen die persoon teen wie ek het meer skuld nie. Want tussen my en hom is daar nie meer 'n saak nie. Dis die wonderlike deel van die evangelie van die Here Jesus Christus. En in die ou klein verhaalkie word het vir ons uit mekaar uitgehaal en ons sien hoe dit in mekaar loop, dat die vrou het skuld en sy het geweldig geskuld. En om te sê, ek is jammer, maak nie op daarvoor nie. Om te probeer om my lewe reg te maak, al wat ek jou kan waarborg, jy kan probeer om werkselligheid toe te pas, jy kan probeer om jouself reg te ruk, meer kerk toe te gaan, net beter dinge te doen. Jy gaan net jou las en jou aanklag hoor en hoor maak. Daar is nie manier dat jy kan betaal nie. Jy kan nie eens die rente daarvan betaal nie. 'N bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees, 'n bietjie geld vir 'n armes gee, kan nie uitwis dit wat daar is nie. Maar in Christus is dit totaal uitgewis. Totaal plaasvervangende offer. Dan kom die aanklag. Die Here wat vers 7 sê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Ek wil kortliks hier praat ook oor oordeel. Want party Christene verstaan dit nie. Ons het populêre sê dinge in die wêreld wat Christene aanneem en sê jy moenie oordeel nie. Jy mag nie oordeel nie. En as jy met iemand begin praat oor sy sonde, dan is hy baie vinnig om sy perkie te sing en te sê moenie oor my oordeel nie. En ons word baie keer as Christen aangekla dat ons oordeel op plekke waar ons nooit oordeel nie. Maar is omdat ons weet, die vloek van ons as mens, is dat ons in die tuin van Eden geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. En die vloek rus op ons. En jy weet diep binnen jou, as jy verkeerd gedoen het, dat jy verkeerd gedoen het. En het maak nie saak hoe die wêreld dit rationaliseer nie, het maak nie saak hoe dit uitgespeel word nie, jy weet, dit is nie reg nie. Al doen almal dit, weet jy nog steeds, is nie reg nie. En daarom is ons baie vinnig om mekaar aan te klaar en te sê, moenie oor my oordeel nie, jy raak in 'n soft spot. Maar is dit waar? Die gevaar daarvan is dat ons as Christene nie gesond oordeel nie. Is dat ons met ons kop in die grond gaan lewe soos 'n volstruis. En ons gaan nie vir die wêreld van enige betekenis wees nie. In wese wat Christus hiermee besig is, is om te oordeel oor haar. En onthou in ons Afrikaans om ons verskil te maak tussen oordeel en veroordeel. Die oordeel is reg, sy is vol sonde. Maar die genade is saam met dit. Net vorige hoofstuk het ons gelees wat die Here ook gesê het, moenie op die oog af oordeel nie. Oordeel regverdig, oordeel gesond. En 'n gesonde oordeel is nie 'n oordeel wat kom uit 'n vlekkelose plek nie. Ek kan nie wag tot ek sonder sonde is voordat ek eers gesond kan oordeel nie, want ek en jy sal dit nooit wees nie. Dit kom uit 'n plek daarvan dat ek bewus is daarvan, maar ek het self 'n balk aan my oog. Ek is self met sonde belaai. Maar ek kan sien iemand leef in sonde. En ons moet tussen beide tree. Die waarskuwing bly staan in Romeine 2 wat sê, hy sê daarom is vir jou geen veroorskuldige nie. Jy wat 'n ander mens veroordeel. Ons moet die twee mooi onderskei van mekaar, wie ook al is. Veroordeel is om te sê, daar is niks aan die persoon te smeer nie. Hy is die ene sleg. Ek is ook die ene sleg. Mense wat jy ken, leef in sonde. Maar die realiteit is ook, dat ek het ook sonde. En as het nie vir die genade van Christus en die werking van die Heilige Gees is nie, en wat dieper sonder sou ek nie geleef het nie. Beteken net ek my blind staar vir die wêreld en die nood in die wêreld buiten nie. Hy gaan aan deur jy wat oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jouself. Want wat jy veroordeel, doen dieselfde dinge. En ek dink iets lê hiervan in hierdie gedeelte ook, toe die Here nou met hulle praat, julle wat nou veroordeel, wie sonder skuld is, gooi die eerste klip. Ek is nie seker nie, die Here ken die harte, miskien het die mans wat daar gestaan het, self maar onder die wete gekom het, hulle self sukkel met welis en verkeerde gedagtes. En toe die Here hulle vir daarop wys, toe draai hulle om hulle weg. Die gesonde oordeel, en ek wat nou hier vat met hierdie skrifgeleerdes, die regte oordeel sou gewees het, dan sou hulle natuurlik geweet het wie Jesus is, om die vrou wat gevang is in haar sonde te vat, na die Here Jesus Christus toe, nie om te probeer die Here uitvang, of te probeer om haar te laat doodmaak nie, maar om te bring na die Here Jesus Christus toe, dat sy kan genees word. Dis die regte oordeel. Hulle toon natuurlijk die verkeerde oordeel. Van ons stel maar te bring na Christus toe, waar sy genees en bevry kan word. Vers 9, toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir begin gaan wegloop. Die familiehoof, die eerste. Ek bespeer toch een stukkie van die Heilige Gees wat binne hulle moes gewerk het, dat hulle self kan raak sien, en wie en wat hulle is. En ironies natuurlijk, die familiehoof, die eerste, die oudste is eerste. Nou. En die wat die ervaring het, wat die diepere wete het, miskien die langste pad in sonde gestap het, die wat eerste omdraai en te weet, maar hy praat waar. Ons as kinders van die Here is, ons in 'n wêreld lewe rondom ons, staan baie keer die gevaar om precies dieselfde te doen wat die skrifgeleerdes en fariseers hier doen. Iewers langs die pad te vergeet, maar ek is 'n sondaar. Ek oortree maklik. En die hart is bedrieglikker as enigiets anderste. En daarom het Dawid vra, Here, wys my my eie hart. Ek moet sien hoe diep die sonde binne my loop. Paulus op sy ou dag wat uitskrywe, ek die grootste van alle sondaars. Besef hoe diep dit stap. Maar Paulus wat ook hier skroom met mense te praat oor hulle lewens en sonde en dat hulle bekeer nie, maar sien, sy oordeel is anders dan sy oordeel. Sy oordeel is die doel is om hulle te herstel en te genees. Ek bring jou na Christus toe. As ek praat oor jou sonde en jou lewe wat verkeerd is, is dit nie meer jou te veroordeel nie. Op daai opsig kom sit ek langs jou. En daarom gee ek my getuienis van jou. Jy weet, ek was self daar. Ek het self met hierdie dinge gesukkel. En waar het sê, party van die dinge sukkel nog steeds mee. Wat het verander? Ek het genade gevind in die bloed van Christus. Wat het vir my betaal het. Dis die wonderlikste deel van hierdie evangelie en hierdie verhaal. Hierdie mense bring hom haar na die Here toe maar te veroordeel. En eintlik moes hulle haar na die Here toe gebring het. Dat hulle sy as verlosser kan ontmoet. Vers 9, Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou. Op die oomblik as die harware van die wêreld, miskien is jou sonde geopenbaar of jou te swaar geword of wat ook al gebeur het, hoe dit ook al sê, op die oomblik bly dit maar ek en jy, of ek en Jesus alleen saam met my lewe. Dis toch op die oomblik wat werklik saak maak. Ek onthou die dag toe ek my laaste oorgawe gemaak het as 'n jong man, na al die harwar en al die rumoer rondom ons en die familie rondom ons en wat gebeur het, is dat ek en die Here in die binnenkamer, waar hy met my praat, waar hy met jou praat. En wie is ek so voor die Here staan, net soos hierdie vrou, dan help dit nie, ek probeer verskonings maak, en my lewe is 'n oop boek. My verlosser kyk dwars deur my. En ek is so bly, hy kan alles in my lewe raak sien, so skrikwekkend soos is net so bly as ek daaroor, dat ek nie hoef iets vir die Here te gaan vertel nie. Hy weet alles, hy ken my beter as ek myself ken, hy ken die geheimnisse, die diepste geheimnisse van my hart, selfs die dinge waarvan ek nie bewus is nie. Ek is 'n oop boek voor hom. Maar voor hom staan my verskoningsglad nie. En my renasies beteken niks. Die vrou staan daar voor hom totaal ontbloot, haar hele persoon, haar hele wese, haar hele karakter. Sy kan nie eers begin om 'n verskoning te maak nie. En vandag in die uur waar ons in lewe wil baie mense sonde regverdig. En dit is vir my baie ernstige saak, want hulle voeg hierin. En dat die vrou dan voor die Here kan kom staan en sê, ja Here, maar. En dat die Here sê, dis maar alright. Jy kan in jou sonde lewe. Jy kan maar jou buiteegtelike verhouding hê, want jy het dan maar swaar lewe gehad tot nou. Jou man met wie jy getroud is, is regtig net te besig vir jou. Hy is 'n ongeskikte man. Hy verstaan jou nie. Hy gee nie voldoen nie aan jou behoeftes nie. Hy is miskien 'n slegte man en hy slaan jou. Ek verstaan al hierdie dinge. Is alright, ek verstaan hoekom jy saam met daai man gaan slaap het. Is dit nie uur waarin ons lewe met sonde nie? En dat ons 'n emosionele appel probeer onsself regverdig en die sonde regverdig, want die Bybel wil niks daarvan weet nie. Dit bly deur die eeue staan, wat hier geskrywe staan. Bely jou sonde en doen afskeid daarvan. Hier staan sy voor die Here. Nergens in die gedeelte word sonde ooit geminimaliseer nie. Skrif is nie in stryd met skrif oral, enige plek nie. En die Here vergewe haar. Maar wat nie geskrywe is nie, maar wat ons weet uit ons eie ervaring is, is daar's gevolge op sonde ook. Sy het nie net omgedraai en alles is hankie-dorie, soos mense sal sê nie. Nou. Sy het egbreuk gepleeg. En daar's probleme in haar en haar huwelik en in daai man en daai man se huwelik wat aangespreek en gehanteer moet word. Die dag het ek tot bekering kom, het my verlewe nie verdwyn nie. En die sondes wat ek aangejaag het, hou nie op nie, maar word nou Christus hanteer. En moet hanteer word. En dan die wonderlike woorde wat kom vers 11 en ons sluit daarmee af. Hy vra hy so, het hulle jou nie oordeel oor jou voltrek nie? Vers 11, niemand nie, Here, sê sy. En sy gebruik die woord Here. Sy kan die woord rabbi gebruik het of meneer. Maar ek veronderstel dat sy al klaar weet wie hy is. Want 'n geruime tyd leer aan die dorp en waaroor dit gaan. En sy noem hom Here. So ek sal nie verbaas wees as ons in die hemel kom en ons ontmoet haar daar nie. Daar word nie verder van vertel nie. Ons weet van 'n hele groep vrouens wat die Here gevolg het. Moontlik was sy een van hulle. Ek wil graag so glo. Maar sy spreek om aan as Here. Maar sê die Here, gaan nou om nie van nou af meer sonde doen nie. Ek wil aanhaal wat Gerard Borchert skrywe. The liberating work of Jesus did not mean the excusing of sin. Nog nooit word sonde verskoon nie. Encountering Jesus always has demanded the transformation of life and the turning away from sin. Sin was not treated lightly by Jesus, but sinners were offered the opportunity to start life anew. Nie sonde ooit ligtelik hanteer nie. Is nooit weggeredeneer nie, is nooit weggerasionaliseer nie. Hoe weet ons wat sonde is? Dit word aan ons geopenbaar in die woord. As ons Galasiërs saamvat, dan sê Paulus in Galasiërs, dis juist hoekom die wet vir ons gegee word, want deur die wet raak ons bewus van wat sonde is. Die wet is nooit gegee as 'n riglyn, ons moet hierdie paar dinge doen, ons gaan hemel toe nie. Die enigste funksie van die wet is om my te wys wat sonde is, wat die wil van God is en wat nie die wil van God is nie. En dan saam met dit, as ek in Christus is, dan is daai deel verby. En die vrou kan hier voor hom staan, onder die swart wolk van die sonde wat sy pas gepleeg het, nog aan haar vaskleef. Maar Christus wat die uitspraak gee, ek vergewe jou. Ek vat daai sonde wat jy gedoen het op my. Ek sal daarvoor betaal. Dis die wonderlikste deel van die evangelie wat ons het. Die kern en die krag daarvan, dat Christus het op homself vashou. Die teendeel is ook waar, en daarteen moet mys ook baie praat. En ek gaan uit een gedeel aan na 1 Johannes skryf, uit 1 Johannes 3. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel van die begin af aan met sondig. Seun van mens het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. As iemand sê ek is 'n Christen, en as ons nou praat van sonde, dan praat ek van aanhou sonde doen, volhard in sonde, dat het jy weet verkeerd is, maar ek doen het nog steeds. Daar is verskil tussen dit en ons het baie daaroor al gepraat, om te sondig en om aan te hou sonde doen. As kind van die Here is ek en jy feilbaar, ons gaan val. Maar daar is niks in jou lewe wat ek moet in volhard nie. En myself dit verskoon en regverdig nie. En die Here het gekom om ons nuut en vry te maak. 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. En hierdie môre wat vir haar in baie angs moes uitgebreek het, waar sy gesleep is voor allerhande mense, waar allerhande dinge beskuldig is, kry sy in Christus die vryspraak. Haar laagtepunt word haar hoogtepunt. En ek glo ook van dan af, almal wat haar geken het, kan sien dat sy die Here ontmoet het. Nie meer dieselfde vrou nie. Nie meer dieselfde man nie. Nie meer dieselfde lewe nie. Maar eers gegaan het oor haar plesier, haar gemak, haar lewe. Gaan het nou om haar Christus. En om haar koning te eer. Mag dit waar wees in elkeen van ons lewens. Hemelse Vader, ek sê vir jy dankie vir hierdie kosbare verhaal. Dis die dieptepunt van ons evangelie en van die genade. Dat u juist gekom het om te soek en te red die wat verlore is. En alhoewel die wêreld en die mense rondom haar wil aankla en haar wil beskuldig, Here, ek staan sy daar voor u alleen en ontmoet u as haar verlosser en haar saligmaker. En ons dankie, Here Jesus, dat ons kan terugkyk na ons eie lewens en ook daardie moment kan erken ook in ons lewens toe ons so voor u gestaan het met ons sonde, ons skuld bevlek. Maar as ek knie voor u kom buig, u is my Here, u is my verlosser. Hier is die een wat my skuld volledig betaal het. En dankie dat ons as die kinders vandag nog steeds daaraan kan vashou en kan weet, dat ek kan 'n kind van die Allerhoogste genoem word, nie op grond van wie en wat ek is nie, maar op grond van wat U gedoen het, en wat U vir my betaal het. Dankie dat die eise van die wet in Christus ook in my lewe voldoen is. Ag Here, ons het nie woorde om vir U dankie te sê nie. Al wat ek het is 'n lewe om vir U te gee. En dan vra Here, laat dit ook deur my lewe vir U eer en U glorie bring. Ek bid dit vir ons as gemeente ook. Laat hierdie verlossingswerk van Jesus Christus ook deur ons gemeente uitspoel in die wêreld rondom ons. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.